Mēs uzklausīsim un pārdomāsim šodien Dieva vārdus no Marka evaņģēlija 8. Nodaļas, sākot ar 27. Pantu. Un Jēzus viņa mācekļi izgāja uz Pīlipa Cezarejas miestiem un vaicāja saviem mācekļiem ceļākiem sacīdams. Ko ļaudis saka mani esam? Bet tie viņiem atbildēja sacīdam. Tu esot Jānis Kristītājs, citi tu esot Ēlija, vēl citi viens no praviešiem. Un viņš tiem sacīja, bet jūs, ko jūs sakāt mani esam? Bet Pēteris atbildēdams uz to sacīja, tu esi Kristus. Un viņš tiem stipri piekodināja, lai nevienam par viņu neko nesaka. Viņš sāka tos mācīt, ka cilvēka dēlam būs ciest daudz un vecai un augsto priesteri, un rakstu mācītāji atmestam tap un tap nokautam, un pēc trim dienām augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāt, un Pēteris viņu saukt vedis iesāk viņu apsaukt. Bet viņš atgriezdamies un savus mācekļus uzlūkodams apsauca Pēteris sacīdams, atkāpies no manis sāta, jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Un pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, viņš uz tiem sacīja, kas man grib nākt pakaļ, tas lai aizliec pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli. Jebko cilvēks var dot par savas dvēseles izpirkšanu. Jo kas manis un manu vārdu dēļ kaunās šai laulību pārkāpējā un grēcinieku ciltī, tā pašā dēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem savu tēvu godībā. Āmen. Lūksim Dievu. Mēs Tev lūdzamies, debesu Tēvs, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, lai Tavu svētie vārdi vada mūsu dzīvības ceļā, mūsu māca, mūsu stiprina ticībā, lai Tie veido mūsu ticību uz Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, caur kuru mums ir pestīšana un mūžīga dzīvība. Āmen. Un sēžamies. Nedzirdi ko? Jā, ļoti žēl, ka nedzirdi. Ja iespējams mainīt kādu pozīciju, jūs droši varat to izdarīt. Mūsu akustiskās sistēmas ir regulēšanas stadijā, un viņas tiek dienas no dienas regulētas. Un, ja kādā vietā nav dzirdams, ja lūdzu atzīmēja, kur tā vieta ir, un pēc tam, lai varētu kancelējā atmest un parādīt, kurās vietās tieši nedzird. Aha, nav dzirdams, jā. Jā, man arī grūti ir. Ja mēs varētu izslēgt, tad kādā es spēlētu atlāsīt kādīgā. Nē, pagodās to, ko mēs pulsām. Jā, pulsām. Tā. Kā mums tagad ir dzirdams? Tagad ir labāk dzirdams, jā. Paldies. Mēs šodien šeit esam sapulcējušies un klausamies tagad Dievu vārdus, par kuriem Jēzus pats ir teicis, ka tie cilvēki, kas dzird viņu vārdus, viņi ir svētīgi, jo daudzi pravieši ir gribējuši dzirdēt to un nav dzirdējuši, un gribējuši ir daudz svēto un taisno dzirdēt un to nav dzirdējuši. Nu, un šī iemesla dēļ mums ir tāds nopietns vārds šodien, kas tiek runāts par to, vai mēs vienmēr domājam pēc Dieva prāta, un ko te nozīmē īsti šie vārdi, atkāpies no manis sātani, jo tu domā pēc cilvēku un nevis pēc Dieva prāta. Visu pirms iesākās viss ļoti labi. Apostols Pēteris apliecināja visu kopējo apostoļu ticību, jo tāpēc, ka viņam bija uzdevis šo jautājumu, ko jūs mani sakam, un Pēteris, būdams no visu tāds neformāls priekšnieks, viņš pateica, tu esi Kristus, ja mēs kā tu esam mācījušies Mesija, Dieva svaidītais, izradzētais, tu esi nācis no debesī, mēs tev ticam. Tu vēlsies izglābt Izraēlu, mēs tev ticam. Bet mēs arī ievērosim, cik liela ir šī ticība attiecībā, kad apostols Pēteris šī gadījumā burtiski reprezentē katru no mums. Pirmajā brīdī, kad viņš ir izteicis apkārtējo ļaužu ticību un ir apliecinājis savu ticību, tas liekas ļoti cēli. Un patiešām tā ir pestījošā ticība, kad mēs atzīstam, ka Jēzus ir Dieva dēls. Tā tam ir jābūt. Bet redziet, šis ir ticības iesākums un nevis pilnība. Atzīt Kristu kā pestītāju nozīmē nostāties uz ceļa un sākt viņu iet šo ceļu. Bet šo ceļu ejot, daudz vietu un daudz kārtīgi svētajos rakstos Dieva gars norāda, ka ik dienas Vēstulē romiešiem, piemēram, 12. Nodaļā, ik dienas atjaunojiet savu prātu, lai zinātu, kas ir Dieva grība, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Cik bieži vien kristieši nododas līdzīgi Pēterim sava paša izpratnē par labo un ļauno. Cik bieži vien nododās šīm izjūtām, šīm emocijām par labo un ļauno. Un ja mēs palūkosim šo gadījumu, paskatīsimies savu pašu dzīves, vai mēs ar tādu pašu lūkšanu, ar tādu pašu sarunu kā Pēteris, neesam vēsušies pie Kristus, pie Dieva, un mēģinājuši līdzīgi Pēterim viņu norākt. Ka viņš it kā nezinātu, kas vajadzīgs ir pareizi. Jēzus Kristus runā par savu krusta nāvi, par daudzām ciešanām. Droši vien tas, ko viņš runāja, bija ļoti netīkams. Mēs pat no sevis saprotam, ja kāds no mūsu tuviniekiem sāks stāstīt, piemēram, Es taisos braukt uz Papuā Jaungvinēju, sludināt tiem, kas kādreiz bijuši cilvēkēdāji, kuri saka, ka nav cilvēkēdāji, bet var gadīties, ka viņi man apēdīs par šo sludināšanu, vai nogalinās un tā tālāk, un ka mēs dzirdētu šādu valodu, mēs noteikti būtu ļoti uztraukušies. Un mēs teiktu, noteikti, kurš, nu nav jau tā jārunā. Kāpēc uzreiz tā jādomā? Varbūt vispār pārdomā, Dievs nemaz tevi tur neaicina nemazam. Vai te nav neviena cita? Jā, mēs to saprast, ka kāds no mūsu tuviniekiem pieteši tā sākt runāt. Un Pēterim jau Kristus arī bija ļoti tūs. Tikai, protams, viena ir atšķirība. Neviens nekad no mūsu tuviniekiem nav teicis, es esmu Kristus, esmu dzīvā Dieva dēls, un mēs ne par vienu no saviem tuviniekiem nekam neesam teikuši, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Bet Pēteris tikko to bija liecinājis par Jēzu. Pateikdams, ka Jēzus ir Dieva sūtnis, Jēzus zina Dieva uzdevumu, Jēzus viņu izpildīs. Bet kad pienāk brīdis, kad Pēterim ir jāpieņem tas, ko Jēzus saka par savu uzdevumu, par savu misiju šinī pasaulē, Un šis uzdevums ir sūrs un grūts, saistīts ir ar fiziskām ciešanām, ar garīgām ciešanām, ar emocionālām ciešanām. Jūdi nodos viņu pagānu rokās, tie viņu apspļaudīs un apbēdīs. Tie viņu izģērbs un piesitīs krustā. Un ka viņš saka trešajā dienā augšām celsies, ja varētu teikt, trijās dienās augšām celsies, ja pēc trijām dienām. Kad tanī brīdī viņš jau vairs nedzird šo celsies augšām, bet viņš tikai vienīgi dzird ciešanas, nāve, miršana. Un viņš to nespēja izturēt,
Un tā vietā, lai Jēzu pagodinātu, lai paklusētu viņu priekšā, lai vaicātu, kāpēc tā? Viņš viņu noved sānis, bez cieņas, bez goda kāda, un sāk to, ko tikko nosauc par Mesiju, sāk norāt. Es gan teikšu, tas viennozīmīgi gan turpinās, zinām, ērā līdz šai dienai. Vienu brīdi tavs draudzes mācītājs var būt ļoti labs, Dieva sūdnes, un otru brīdi tu viņu var sākt norāt. Nu, ja esi maz ne publiski, tad esi maz atsevišķi kaut kur maliņā runājot par viņu. Tā jau un tas notiek. Ja jau Kristu norāja, tad jau, protams, ir visus pārējās. Tikai attiecībā uz Pēteru šeit ir jautājums, ir tāds. Kā viedokli viņš pārstāvēja tanī brīdī? Un Jēzus viņam deva šo atbildi. Jēzus viņu tikpat asi norāja, jo kad šeit tiek lietoti šie vārdi, Pēteris aizgāja viņu norāt un Jēzus viņu norāja. Mēs daudzkārt sakām, Pēteris norāja Sātanu. Bet patiesībā Pēteris norāja, tas ir tas nevis Pēteris, bet Jēzus norāja Sātanu. Jēzus norāja Pēteri šeit. To, ka Jēzus norāja Sātanu, to māca katoļu baznīca, lai Pēteris neskatītos tik grēcīgs. Kā tāds, kurš domā cilvēku domas. Bet Pēteris tamī laikā arī bija grēcīgs. Viņš taču bija cilvēks, kurš nebija vēl atpestīts. Viņš vēl Dieva ceļus nezināja. Viņš par Kristu vēl domāja pavisam kaut ko citu. Viņš domāja, ka Kristum būs jāsēž uz Izraela troņa un jāvalda. Bet par to, ka Dievs ir lēmis Kristum mirt par grēciniekiem, to Pēteris nezināja un negribēja zināt. Te mēs redzam, kāpēc norāja tik asi Pēteri. Tāpēc, kad viņš gribēja, lai šī Kristus ticība un viņam sakošana būtu bez krusta un bez maksas par grēku izpirkšanu. Pēteris gribēja, lai tā būtu tikai ar godību piepildīta, ar ķēnišķību, ar varu, ar spēku. Bet ne ar Kristus krūsta kaunu, negodu, ar sāpēm un ciešanām un nāvi un asenīm. Viena lieta, ko daudzi cilvēki alojās. Viņi domā, ka ja ir mīlestības Dievs, tad mīlestības Dievs noteikti nevarētu mūs glābt ar Kristus krusta nāvi. Jo kas tad tā par mīlestību? Un ja tas ir tā, tad tā nesot mīlestība, tādam Dievam nav ko sakot. Citi savukārt saka, ja Dievs tiešām mūs mīl, viņš piedos vienalga visiem grēkus. Jo tas, kas runā par krustu, viņš runā par grēkiem. Un ir kādi, kas tic krustam, un kādi, kas netic krustam. Vai tad tiešām visi viņi pazudīs? Ir viena lieta, ja mēs gribam ticēt savu fantāziju Dievam, vai mēs gribam ticēt Dievam, kurš mums ir atklājis sevi, un pieņemt viņu tā, kā viņš to ir atklājies, tādu, kāds viņš ir. Tu vari fantazēt par Dievu un gribēt, kāds viņš būtu pēc tava prāta. Bet tas ir tikai un vienīgi pēc tevis, cilvēciskā prāta. Un kad Pēteris bija izfantazējis par to, kādam Kristum un kādam Dievam un kādai pestīšanai vajadzētu būt pēc viņa prāta, viņš izņēma no savas ticības ārā Dieva gribu. Un tāpēc viņš tika norāts. Jo tu nevari ar vienu muti teikt, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Un nākamajā brīdī teikt, lai tikai bez krusta, lai tikai bez asinīm, lai tikai bez nāves. Tāpēc viņš viņu nosauca par pretinieku, jo mums jau vārds sātans bieži vien saistās tikai un vienīgi ar kādu kritušo ercenģēli, ar kādu kritušu ķerumu, kurš ir kļūst tagad par ļoti ļaunu, un tad mums ir viņš viss pasaules ienainieks. Nē, vārds satanā nozīmē pretinieks, tās, kurš ir nostājies Dievam pretī. Un var gadīties, kad arī mēs, tad, kad Dievu nepieņemam viņa gudrībā un viņa vienkāršībā, ka tad mēs kļūstam par Dievu pretiniekiem. Un varam nest arī šo vārdu, kurš mums ļoti nepatīk. Pēterim nepatīka, ka viņu tā nosauca. Bet tāpēc, ka viņš rīkojās tamī brīdī. Tāpēc, ka viņš nolēma grozīt Dieva ceļus. Tāpēc, ka viņš uzreiz pārkāpa pats savu ticības apliecību, ko viņam debes Tēvs bija atklājis. Jēzus viņu mīlēdams nevis atstāja, lai viņš maldās savos maldos un aiziet pazušanā. Bet bija pienācis brīdis, kad Pēteri vajadzēja arī norāt. Un tagad ievērosim vienu īpatnēju lietu. Ja mēs domājam par Sātanu kā kritušo eņģeli un viņa dēmonu un kritušo eņģeli pulkam, tad viena lieta, kas ļoti raksturo viņus ir, ka viņi kārdina cilvēkus ar tām lietām, kas cilvēkiem patīk un ko cilvēki grib pēc cilvēku prāta. Šajās lietās noteikti nav nekad pašu uzuprēšanās. Tāpēc, ka Sātans nav spējīgs domāt domas par mīlestību īstu, par mīlestības upurēšanos, par sevis aizliekšanu, par krusta nešanu, par sakošanu Jēzum pakaļ. Tādas lietas viņš nav spējīgs domāt. Sātans palīdz mums domāt un kārdin uz tām domām, kas cilvēcīgi ir tik vienkārši satverams un saprotams. Tā ir cilvēciska jūtu mīlestība. Tā ir vēlme tikt mīlētam, vēlme tikt cienītam, vēlme būt atzītam, saprastam, vēlme, lai tevi līdzi jūt. Tas ir tik ļoti vienkārši saprotams. Šīs lietas viņš labi kultivē mūsos. Bet tad, kad Dievs saka, dzīvojiet kā viņa mīļie bērni, sekojot Kristum, kas mūsu labā sevi nodevis Dievam par upuru dāvanu, par jaunu smaržu, ka mūs aicina dzīvot tā patās un nodot savu dzīvi kā upuru dāvanu, noteikti tieši tas nav, kas mums patiek. Jēzus šīs pasaules nenāca, lai viņš piedzīvot atzīšanu, laimu un prieku. Viņš šī pasaulē nāca, viņš pats skaidri zināja, lai tiktu visu savu tautas varno un vecajo priekšnieku atmests, teologu noraidīts un visu tā laika jūdu baznīcas kalpu atmests un pat upurēts patiesībā. Jo augstie priesteri bija tie, kas viņu nodeva, lai viņu piesistu pie krusta Golgātā. Un Jēzus tam nepretojās. Viņš gribēja, lai mācekļi to saprot, ka tāds ir Dieva mīlestības ceļš pie pazudušo grēcinieku sirdī. Ka tas rūgtais krusts, tās asinas un tā nāve, ka bez tā pat Dievs nevar izglābt cilvēku dvēseles. Tik smags ir grēks, tik smagi ir cilvēku atkāpšanās, ka tikai un vienīgi Pašam Dievam bija jātūk par cilvēku un jāmirst par cilvēku grēkiem. Citas iespējas nebija. Un es neesmu domāts, lai iežēlinātu mūs un lai mēs līdzi justu Jēzum Kristum, jo viņam nav vajadzīga iežēlošanās. Ziniet, kas vajadzīga ir Dievam? Dievam ir vajadzīga atzīšanās grēkos. Viņam ir vajadzīga grēku nožēle. Viņam vajadzīga ir mūža atzimšana mūžīgai dzīvē. Tas viņam ir vajadzīgs. Viņam nevajag to, ka mēs viņam līdzi jūtam un līdzi raudam. Jo tad jau tā saucamie jūtīgie cilvēki būtu piepildījuši debesu valstību. Viņam ir vajadzīgs, lai mēs būtu atgriezušies un mūžīgi dzīvi. Debesīs nepriecājās neviens par to, ka mēs raudam lielajā piekdienā par Kristus krusta nāvi. Debesīs priecājas par ikvienu grēcinieku, kurš atgriežas. Lūk, kas izraisa prieku debesīs. Tāds ir Dieva prāts. Un ja mēs noprotam to, tad arī tagad izpratīsim šo 35. Pantu, kas saka, ja kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Mūsu šīs laika ekonomiskā krīze, tai vajadzētu nākt visiem mums par labu. Mēs acīm redzot, esam pietiekami bijuši labi apmierināti ar savu dzīvi. Pietiekami labi esam bijuši apmierināti ar to, ka paši esam izglābti un ka citi jau var grēkot, galvenais, lai nebūtu problēmas. Citas ir labi, ka beidzot ir pierādījies, ja mēs citiem ļaujam iet viņu ceļu, ka tas ietekmēs ne tikai viņus, bet arī mūsu. Un ka mūsu klusēšanai ir savs rezultāts. Labāk būtu par mums runājuši slikt un zākājušies visus tā saucamos pēdiņās treknos gadus. Nekā mēs būtu atbalstījuši visus šīs korumpētās valdības darbus, plānus. Ja mēs nebūtu vienkārši klusējuši, bet būšu savu balsi skaidru un gaišu pacēluši un pateikuši to, ko jūs darat, tas ir slikti. Varbūt, ka vismaz draudzē, kura nes Jāņa vārdu, un kur mēs redzam, viņš tika nocirsta viņam galva, viss, kas iet pa to galvu, var ievērot. Viņam tika nocirsta galva, tāpēc, ka viņš neklusēja. Viņš pateica, ja tu dzīvo laulības pārkāpšanā, tas ir slikti. Nu, un ķēniņam tas nepatika, un viņš viņu ieslodzīja, un viņa sievai nepatika tas, un viņa panāca viņa nāves sodu. Un tām tas ir atgādinājums to, ka Dieva grība nepatika visiem. Var gadīties, ka mums gribējās izpatikt visiem, bet Dievs mūs pamāca tagad sacīdams, ka tā nevar dzīvot. Tu vari vai nu Dievam izpatikt, vai nu cilvēkiem. Tu vai nu vari pēc Dieva prāta, vai nu pēc cilvēku prāta. Pēc kā mēs saskaņojam savu ikdienas dzīvi, ko mēs gribam saglābt šeit? Un atsimredzot to savu bioloģisko dzīvību, mēs gribam mūsu miesai ērtības lielas. Mēs gribam dzīvot uzreiz labās mājās, braukt ērtās mašīnās. Mums ir daudz, kas vajadzīgs, lai mūsu dzīvē būtu ērtības. Bet tas interesantākais ir, kad ir tik daudz luteriskajā baznīcā draudzes locekļu, kaut kur pēc pēdējās skaitīšanas vairāk kā 30 tūkstoši. Bet šie 30 tūkstoši cilvēki nav spējīgi uzturēt savus 150 garīgos kalpotājus. Ka jātais ir finansu plāni ar nekustāmo īpašumu. Un tas, ka nevar luteriskā baznīca uzturēt no saviem ziedojumiem labprātīgajiem kaut vai, uzturēt šos nedaudzos Dieva vārdu sludinātājus. Tas nozīmē to, cik mums ir ļoti svarīgs patiesībā ir Dieva vārds un pestīšana. Es nerunāju par Jāņa draudzi. Es runāju par lielā kopumu jau cilvēku. Mēs, protams, varētu teikt, visiem ir grūti tagad, un otrs puses tas ir pelnīti, kad visiem ir grūti. Ja mēs nesam varējuši upurēt no savas dzīves to, kas Dievam pienākās, desmito tiesu, tā ir viņa. Ja mēs nevaram dot labprātīgus ziedojumus ar prieku, jo īstenībā visa mūsu mantu un dzīve pieder Dievam, tad es domāju, ka šīs grūtības visas mums ir pelnītas. Tur neko nevar izdarīt. Un otrs, nav arī jābrīnās, kāpēc ir tik maz misionāri, kāpēc maz ir cilvēku, kas rūpējās par cilvēku dveselēm. Protams, tāpēc, ka šīs zemes lietas ir aizņēmušas mūsu prātu vairāk. Mēs bieži vien kaunamies Jēzus vārdu. Apkārt notiek laulības pārkāpšana. Apkārt notiek garīga netiklība ar citiem dieviem. Bet šī laulības pārkāpēja ciltī mēs kaunamies Jēzus vārdus. Ko teiks par mums? Kādu dzīvību mēs gribam saglabāt? Garīgu vai laicīgu? Kādu godu mēs gribam dabūt no grēciniekiem, no laulības pārkāpējiem vai no Dieva? Kādu dzīvību grib dabūt tie cilvēki, kas nāk uz iesvētības mācībām, klausot šos vārdus? Vai jūs gribat laicīgu dabūt dzīvību vai mūžīgu garīgu pie Dieva? Ļoti svarīgs jautājums. Kāds ir tas mērķis? Piepildīt, ko teiks mani radinieki, kas mani palūdza atnākt uz mācībām, lai es kļūstu par krustēvu, krustmāti vai salaulājos. Ko mana līga teiks par to? Ko mans līgavainis teiks par to, ja es to neizdarīšu? Bet ko Dievs teiks par to? Bez Jēzus saka skaidru un gaišu, ja tu gribēsi šo savu bioloģisko dzīvību saglabāt, ieguldīt viņā savā miesā, savu laiku, savu spēku, tad tu to zaudēsi. Jo visi mēs agri vai vēlu mirsi. Bet tu zaudēsi arī to dzīvību, kas ir mūžīga. Un tāpēc apostols Pāvils, kurš daudz rakstīja par Dieva žēlastību, viņš teica, nemāniet sevi, ko cilvēks sēja, to viņš arī pļaus. Ja viņš sēja miesā, viņš pļaus miesā uz pazušanu. Bet ja viņš garā sēja, tad garā uz mūžīgu dzīvību. Ir pienācis laiks, kad mums ir jāatsaucās Dieva aicinājumam. Un jāzminās, ka Kristus ticība nav saistīta ar savu dzīves laimi, ērtību un tam līdzīgām lietām. Bet Kristus ticība ir saistīta vistiešākajā nozīmē ar Kristus krusta nešanu. Tas nozīmē dzīvot viņa dzīvi, un ir vajadzīgs ciest viņa ciešanas. Lūk, ko nozīmē arī šī ticība. Tā nav tikai grēka piedošana. Tā nav tikai mūžīgās dzīvības apsolījums. Kristīgā ticība ir arī ceļš, uz kuru mēs kristīgā brīdī nostājamies. Un tad mēs šī ceļā atrodamies. Un tāpēc, ka Kristus mūs nes uz noteiktu vietu, uz noteiktiem darbiem, uz noteiktu kalpošanu, ir ļoti svarīgi, lai lūkšana tavs prāts notiek debesīs, tā arī virs zemes, lai tā būtu sirds lūkšana, lai nebūtu kā Pēterim. Kungs, neizturien, lai mans prāts notiek. Bet lai būtu tā, kungs, ej tur, kur tu ej, un kungs, sūti tur, kur gribi mani sūtīt, tavs prāts lai notiek. Reiz lasīju vienu jauku romānu, un tādī romānā bija izteikta viena interesanta ideja. Un ideja bija tāda, ka beigu beigās visi cilvēki sadalīsies divās nometnēs. Pirmā nometne būs tie, kas debesu tēvam teiks, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Un otrā nometne būs cilvēki, kuriem Dievs teiks, lai tavs prāts notiek. Pie kuriem mēs gribētu piederēt? Es domāju, ka lielākā daļa mēs gribētu piederēt pie tiem cilvēkiem, kas saka, lai Dieva prāts notiek. Tad nu mums arī jāmācās no šīs Pētera atkāpšanās, no šīs Pētera cilvēciskās dabas parādīšanas, un no tā, ka Jēzus to ļoti asi norāja, ir jāmācās saprast, ka Dievam tik ļoti rūp mūsu mūžīgās dzīvība, ka viņš varēja norāt mūsu un pateikt. Tu domā tā kā cilvēkiem patīk un nevis kā Dievam. Jāatgriežās ir. Jāatgriežās ir. Jo to viņš dara savus mīlestības dēļ, tāpēc, ka Dievam ir ļoti liela mīlestība pret mums. Un tāpēc, ka viņš nevēlās, ka kaut viens no mums pazustu. Viņš ir lēnīgs un pacietīgs. Pasaules gals, viņš visu laiku tiek atlikts. To gaidīja apustuļi, to gaidīja daudzi cilvēki, kur centās un meklēja. Un Dievs tomēr saka, nē, viņš grib, lai atgriež pēc iespējams vairāk. Viņš grib, lai debesu valstība būtu piepildīta ar cilvēkiem. Lai Eli būtu tāda maziņa, bet debesu valstība būtu tāda liela. Un tad mums šim aicinājumi ir jāatsaucās. Jo viņš nevelti ir miris pie mums pie krusta Golgātā. Nevelti viņš mums devis svēto garu, kas mums mūdina un atgādina un sauc un aicina. Kustina mūsu ūrda, neļauj palikt mierā. Un neļauj mums aizmirst to, kad ir dzīve, kas ir nākamā dzīve. Kad nākamā dzīve Dievs būs tik tuvu ar mums kopā, kā mēs to vienmēr esam ilgojušies. Un ka šīs nākamās dzīves labā, un citu cilvēku labā, Dieva labā, ir vērts šajā nelielajā, mazajā zemes dzīvē Dievam uzticēties. Viņa plāniem, viņa gribai, viņa veidam, kā taptu pestītiem. Un tad kopā ar visu draudzi arī lūgt. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Āmen.